В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтесь про таке. Візит Путіна до Криму – виклик всьому світу, кажуть експерти.
Ви говорите, делайте, що хочете, а я буду делать то, що считаю нужним.
Фахівці знають, як подвоїти золотовалютний запас України.
Економіка зараз не в кращому стані, тому що її за багато років опутало досить багато регулюючих, обмежуючих органів.
Про що пише свіжа українська преса?
Проведення параду за нинішніх обставин є морально ницим. Якби мало не брало участі у параді військової техніки, вся вона потрібна на фронті.
Про це та інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку, Наталі. Мої вітання слухачам. Сили антитерористичної операції звільнили в середу місто Гірське Луганської області. Про це йдеться у повідомленні Нацгвардії. Підрозділи Національної гвардії сьогодні увійшли в місто Гірське і самостійно провели операцію щодо звільнення населеного пункту від озброєних терористів. Прапори України були встановлені над місцевим будинком культури і міською адміністрацією. Зараз силами Нацгвардії навколо міста вже обладнуються блокпости, служба на яких буде здійснюватися цілодобово, йдеться повідомлені. За даними Нацгвардії, втрат серед особового складу немає. Президент Петро Порошенко в ніч на 14 серпня обговорив з віце-президентом США Джозефом Байденом ситуацію з постачанням гуманітарної допомоги в Україну під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляє прес-служба глави держави. Сторони домовилися і надалі координувати зусилля для реагування на існуючі і потенційні виклики та загрози, йдеться повідомлені. Вранці 13 серпня конвой з 280 білих камазів, нібито з вантажем гуманітарної допомоги постраждалим на Донбасі, з Воронежа вирушив напрямку Білгорода. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що колону з російською гуманітарною допомогою не пропустять в Харківську область, на кордон з якою вона прямує. В уряді підкреслили, що Україна може приймати яку-небудь гуманітарну допомогу тільки в рамках міжнародного права і винятково під егідою Червоного Хреста. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив занепокоєння, що на сході України стрімко зростає кількість жертв через бойові дії. За даними ООН, кількість жертв конфлікту протягом останніх кількох тижнів зросла майже вдвічі, на сьогодні складає 2086 людей. Таким чином, нині щодня помирає в середньому 70 людей. Загальна кількість поранених з початку конфлікту складає близько 5 тисяч. Інформація про жертви включає до слова дані про смерть українських бійців, мирних жителів і російських бойовиків. Однак в ООН наголошують, кількість жертв серед мирного населення може бути значно більшою. Патріарх Московський всієї Русі Кирил не приїде на інтронізацію нового настоятеля Української православної церкви Онуфрія. Про це повідомляють джерела в Російській православній церкві. Замість нього делегацію РПЦ очолить голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату. Прес-служба патріарха повідомляє, що Кирил схвалив кандидатуру Онуфрія на цю посаду. Митрополит Чернівецький, Буковинський Онуфрій, Березовський був обраний 13 серпня новим настоятелем Української православної церкви Московського патріархату. Інтронізують його 17 серпня. Перемир'я між Ізраїлем і палестинцями за посередництва Єгипту продовжено ще на 5 діб. Втім, про довгострокову мирну угоду наразі не йдеться. Продовження перемир'я відбулося попри те, що за кілька годин до закінчення терміну попередньої угоди ізраїльтяни повідомили про ракетний удар із боку смуги Гази. В свою чергу, прес-секретар Хамас спростував причетність організації до цього інциденту. Це вже третє перемир'я між Ізраїлем і представниками руху Хамас початку серпня. Перше було оголошено ввечері 4 серпня, наступне 2 10. Православні християни сьогодні святкують медовий спас, розпочинається Успенський піст. В цей день в храмах здійснюється чин освячення води і меду в подяку Богу за новий врожай. Саме тому цей день називають медовим спасом. Успенський піст, встановлений перед великими святами Преображення Господнього і Успіння Божої Матері, триватиме піст 2 тижні до 28 серпня.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 6 година майже 13 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Люди в Луганську закуповують продукти і готують їжу одразу для цілих під'їздів. У такий спосіб вони економлять ресурси та продукти, яких в окупованому та заблокованому місті щодалі меншає. У багатьох районах міста збережено чи відновлено газопостачання, проте світла немає, а мобільний зв'язок зберігається лише на окремих підвищених місцях. Туди люди сходяться сотнями у надії дотелефонуватися до рідних, розповідає Жанна Безп'ятчук.
Тим часом люди в Луганську закуповують продукти і готують їжу одразу для цілих під'їздів. Ось в такий спосіб вони економлять ресурси і продукти, яких в окупованому і заблокованому місті щодалі менше. В багатьох районах міста збережено чи відновлено газопостачання, проте світла немає, а мобільний зв'язок зберігається лише на окремих підвищених місцях. Туди люди сходяться сотнями в надії дотелефонуватися до своїх рідних. Жанна Безп'ячук розповість нам подробиці.
Луганчани, що далі залишаються в окупованому озброєними бойовиками місті, скидаються грошима на продукти цілими під'їздами. У частині районів міста виникають проблеми з постачанням газу, так само немає води та електроенергії. Скажімо, як от на вулиці 50-річчя Жовтня. Люди заряджають мобільні телефони від генераторів, добувають воду у колодязях. Громадські активісти склали карту місць у Луганську, де все ще, хоч і з перебоями, але працює мобільний зв'язок. Туди сходяться сотні людей, щоб дзвонитися до рідних. Хоча озброєні сепаратисти перешкоджають користуватися деякими з таких місць. Вони обстріляли, приміром, район нічного клубу «Сахар», де людям вдавалося зловити мережу. Луганський журналіст Олександр Волчанський розповідає, що наразі люди можуть придбати в крамницях міста основні продукти, і поки що якоїсь надмірної спекуляції на цінах продуктів немає.
Хліб продовжує витикатися в місті. Все в доволі скудному асортименті, але поки ще немає паніки такої і нет такої катастрофи, як пытаются це зобразити.
Місцеві мешканці, які залишаються в Луганську, розповідають, у середу, 13 серпня, почастішали й посилилися обстріли всіх районів міста.
Сьогодні дуже тяжело. Отець мій хотів виїхати в центр міста, а змінили цю поїздку із соображень безпеки. Чаще всього це робиться з блокпостів, розположених внутрі міста.
Директор департаменту праці та соціального захисту Луганської ОДА Леонора Поліщук повідомила, що наразі евакуація геріатричних установ Луганська, тобто будинків для людей похилого віку, не здійснюється.
Розглядаємо таку можливість, ведемо переговори і маємо в цьому НЧК МАБС.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко на запитання Радіо Свобода про причини почастішення обстрілів відповідає наступне.
Звужується кільце навколо терористів, і вони намагаються будь-якими силами зробити таким чином, щоб місцеве населення все більше і більше ненавидило українських військових. Ми не обстрілюємо жилі квартали. Про це місцеві мешканці знають, але і вони вже і здогадуються, і навіть нам передають інформацію про те, що роблять терористи для цього. Дійсно, вони обстрілюють житлові квартали.
У Луганську також немає інтернету, до відсутності світла там уже навіть звикли. Жанна Виспічук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні минає два тижні, відколи Черкаська міська рада заборонила використовувати піротехнічні засоби у місті. Табу на фейерверки наклали безстроково, за винятком Нового року, Дня міста і Дня незалежності. У інших випадках містяни можуть салютувати лише із дозволу виконкому. Утім, попри заборону, у черкаському небі все одно майрять різнобарвні спалахи. З Черкас Дар'я Бунякіна.
Заборонити салюти депутатів попрохали самі черкасці. Спершу через соціальні мережі, згодом просто неба. За кілька годин на одній з черкаських площ громадські активісти зібрали близько 100 підписів проти фейерверків. Народні обранці думку громади врахували і наклали табу на салютування у Черкасах.
Всі ми маємо розуміти, що шум від салютів, від використання цих піротехнічних засобів, він може одного разу просто замінитися шумом яких-небудь реактивних снарядів чи бомб. Ми просто можемо не зрозуміти, чи це салют, чи насправді це вже якийсь російський літак, не дай Бог, долетів до Черкас.
Пояснює ініціатор постанови, депутат міської ради Юрій Ботнар. Власники піротехнічних магазинів обурені рішенням міської влади. Поки що, кажуть, воно ніяк не вплинуло на обсяги продажу їхнього товару. Однак не розуміють, чому заборону розповсюдили лише на піротехніку.
Якщо вони будуть послідовними, да, і там забрідять бари, ресторани, свадьбы, продажу ювелирных изделий. Зачем людям покупать ювелирные изделия, если можно эти деньги отдать на войну, правильно? Вот, тогда, по большому счету, это логичный ход. А если же это просто популизм из серии, давайте мы что-нибудь сделаем вроде как для народа, а это, в принципе, популизмом и является, потому что фактически какое-то количество людей, небольшое количество людей, хотят оставить без работы.
Вважає директор мережі піротехнічних магазинів Дмитро Кучугура. Організатори свят уже пропонують замовникам різні альтернативи салютам. Приміром, китайські ліхтарики, гелієві кульки, що світяться, розповідає директор агенції свят Валентина Захарченко.
Як на мене, то це більш так, ну якби цікавіше, оригінальніше, якщо зробити це масовим таким дійством з залученням гостей. Тобто люди відчувають якусь свою причетність. А фейерверк так просто постояли, подивилися, воно погупало, то і все.
Тим часом для деяких містян заборона міської влади – не указ. Вечорами, особливо у вихідні, черкаське небо розривають фейерверки.
Фактично всі роблять вигляд, що такого взагалі не відбувається. Так як пускали фейерверки, так і пускають. Власники закладів дозволяються, а власники крамничок з піротехніки, вони далі продовжують свою діяльність.
Каже юрист Черкаського осередку Комітету виборців України Алла Юрковська. Контролювати виконання рішення узялися громадські активісти. Ініціативною групою збираються до власників ресторанних закладів та продавців піротехнікою, аби роз'яснити заборону. Поки ж просять небайдужих черкастів повідомляти про порушення у Фейсбук-групі. За доказ мають бути фото чи відео салюту, чи навіть кілька свідків. Надалі обіцяють усі повідомлення разом із депутатськими запитами надсилати до муніципальної інспекції. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
У Києві 6:19. Ми продовжимо ранкову свободу. Володимир Путін в анексованому Криму. Разом з ним на півострів прибули 140 депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації, а також уряд Росії на чолі з прем'єром Дмитром Медведєвим. Сьогодні Путін звернеться до них із офіційною промовою, а потім проведе робочі зустрічі, відвідає промислові підприємства півострова та зустрінеться з місцевою інтелігенцією. Що ж насправді має довести безпрецедентна за розмахом виїзна нарада російського політичного бомонду на чолі з Путіним.
Літак президента Росії сів на військовому аеродромі Бельбек. За інформацією прес-служби Кремля, Володимир Путін прибув із дводенним візитом до Криму, де проведе зустріч із членами Ради безпеки фракцій політичних партій у Державній Думі. У Міністерстві іноземних справ України візит президента Путіна та депутатів Державної Думи, членів уряду Росії до анексованого Криму вже назвали неприпустимим. Зустріч Путіна з прем'єром Дмитром Медведєвим і депутатами Держдуми відбудеться у санаторії Сбербанку Росії «Мрія» під Ялтою. Промова глави держави буде насиченою, пообіцяв прес-секретар президента Росії Дмитро Песков. На думку директора інформаційного центру Європейського Союзу Донецького національного університету Ігора Тодорова, виходячи з контексту реалізації певного геополітичного плану, зокрема приєднання Кримського півострова у результаті окупації подальших дій, пов'язаних з експансією на сході України, принципово нового від промови Путіна чекати не слід.
Це загострення, яке триває давно, зараз вся історія з так званим гуманітарним конвоєм, можливі дії з боку і України, і з боку наших союзників західних, то можливо, щоб відповісти публічно на такі дії саме з Криму. Тобто певний символ теж.
Детальніше матеріал нашого кореспондента Мустафи Чауша слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ви зможете розповісти у прямому ефірі, як ви сприймаєте візит Путіна до Криму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Як остаточно звільнити Донецьк і Луганськ від бойовиків? Чи потрібен Україні військовий парад 24 серпня? І чому варто відновити судноплавство на Дніпрі? Ірина Біла шукала відповіді в сьогоднішній пресі.
Експерти газети сьогодні аналізують, як краще провести операцію щодо остаточного звільнення Донецька і Луганська від бойовиків. Зараз українські війська вже зайняли весь вільний простір між містами. Місць для маневру залишилося мало. АТО підійшла до останнього етапу вуличних боїв, але тут потрібен особливий досвід і навички, яких в українських військових немає. Тому експерт радить, щоб не було багато людських жертв, тягнути час і чекати, поки бойовики підуть самі. Він погоджується з тим, що військові залишають коридори для відходу противника і поступово видавлюють бойовиків до російського кордону. Це зменшує кількість потенційних жертв. Натомість інший експерт газети переконаний, що коридори для відступу – помилка. Потрібно зосередити техніку там, де сконцентровані бойовики, і перекрити всі можливі переходи. Але тут повинна спрацювати розвідка, з'ясувати, скільки у них градів, артилерії, людей і знищувати їх точково. Чи потрібен Україні військовий парад 24 серпня? На цим розмірковує дописувач газети «День». Він, зокрема, переконує, що проведення параду за нинішніх обставин є морально ницим. Якби мало не брало участі у параді військової техніки, вся вона потрібна на фронті. Якби всі ті бронемашини, БТРи і гармати були зосереджені під Іловайськом, а не в Києві, то місто було б вже взяте, і таких болісних втрат не було б. А якби виділені на парад кошти витратити на ремонт бронетехніки, то ефективність то негайно б посилила. І знову-таки втрат стало б відчутно менше, як серед вояків, так і серед цивільного населення. З дописувачем погоджуються й учасники АТО, думкою яких поцікавилася газета. Вони вважають, що парад потрібно провести після перемоги бойовиків на Сході. Відновлення судноплавства по Дніпру дозволило б налагодити логістику, курортний потенціал південних областей держави та розвиток їх економічного потенціалу, наголошує газета «Україна молода». Видання пише, що коли б відродити цей модернізований шлях із Варяг у Греки, адже це найкоротший шлях із Чорного моря на Балтику, в Скандинавію, то Дніпро міг видавати неабиякий прибуток твердій валюті. Про це наголошується в статті «Коли знову запрацює Дніпро». Тепер доля українського кінематографа перебуватиме в руках молодого продюсера, старшого сина відомого кінорежисера Юрія Ільєнка – Пилипа, який недавно став головою Держкіно. Це призначення далося йому непросто, інформує газета «Факти». Упродовж кількох місяців в структурі йшли бої за крісло керівника. Утім, Ільєнко почувається на новій посаді цілком комфортно, зауважує видання. Адже він з самого народження знімався у всіх картинах свого відомого батька, а останню «Молитва за гетьмана Мазепу» навіть продюсував. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом у Києві презентували концепцію дерегуляції ведення бізнесу. Творці ініціативи стверджують, що скасування обмежень та ліквідація кількох державних органів принесе Україні близько 170 мільярдів гривень. Водночас стратегії будуть активно протидіяти ті, хто зацікавлений в корупції, тому дерегуляція має бути стійким процесом, а не одноразовою акцією, наголошують економісти. З ними спілкувалася Марічка Набука.
Концепцію дерегуляції ведення бізнесу презентувала група радників міністра економіки. Її ціль – спрощення роботи та зменшення витрат підприємців і підвищення України в міжнародному рейтингу Doing Business. Зараз же розвиток бізнесу стримують близько тисячі регуляторних обмежень, каже заступник голови адміністрації президента, очільник Національної ради реформ Дмитро Шимків.
Економіка зараз не в кращому стані, тому що її за багато років опутало досить багато регулюючих, обмежуючих органів, постанов, постанов на постанов, регуляторних актів. 83 регулюючих органи, які намагаються регулювати бізнес, пояснювати, як бізнесу працювати.
Тому в концепції дерегуляції ведення бізнесу заплановано скорочення кількості ліцензій на 100, а й кількості податків – до 9. Крім того, з 79 контрольних органів збираються лишити половину. Загальний ефект від запровадження стратегії складе близько 170 мільярдів гривень до 2020 року, стверджують її творці.
Якщо говорити про общоекономічних дерегуляційних ініціатив, то...
Якщо говорити про загальноекономічні дерегуляційні ініціативи, то ефект для ВВП близько 86 мільярдів гривень, від скорочення корупції 64 мільярди гривень, скорочення державних видатків 24 мільярди гривень. Ця сума приблизно дорівнює всьому золотовалютному запасу НБУ. Уявіть собі, можна його подвоїти без всяких кредитів, просто прибравши зайві бар'єри для бізнесу.
Злишні бар'єри для бізнесу.
Каже керівник команди радників при Міністерстві економіки та торгівлі, лідер ініціативи «Професійний уряд» Даніїл Пасько. Водночас, як стверджують фахівці, в ініціативи є сильні супротивники. Це державні органи, які не хочуть втрачати повноваження, чиновники, які не хочуть втрачати роботу, а також корупціонери. Тож, чи спрацює концепція, залежить від позиції громадянського суспільства. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав старший економіст аналітичного центру «Кейс Україна» Володимир Добровський. Водночас він наголошує, не можна забувати, що дерегуляція має бути стійким процесом, а не одноразовою акцією.
Свого часу президент Кучма провів дуже радикальну дерегуляцію. За півроку він побачив, що всі ті регуляції, які він скасував, були відновлені або навіть стали гіршими. Тоді він утворив Державний комітет з регуляторної політики та підприємництва, але згодом її поглинула та сама бюрократія, остаточно втратив будь-який зв'язок з справжньою дерегуляцією. Зараз йдеться про перезавантаження. Має бути утворена набагато більш дієва незалежна структура.
Кабінет міністрів України вже постановив утворити Державну регуляторну службу України та ліквідувати попереднє аналогічне відомство. За позитивних прогнозів і ефективної роботи парламенту, творці концепції дерегуляції сподіваються впровадити свої 200 перших ініціатив менш ніж за рік. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ. У Києві 6:28. Ви слухаєте Ранкову Свободу. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте. Візит Путіна до Криму – виклик всьому світу, кажуть експерти.
Ви говорите, делайте, що хочете, а я буду делать то, що считаю нужным.
Поранені бійці добровольчого батальйону змушені боротись за статус учасників АТО.
У чоловіка з осколочними раненнями в діагнозі була написана причина ранення – неосторожне обращення з піротехнікою.
Чому ментальні віруси російської пропаганди вражають не всіх?
З трирічного віку в нас в хаті завжди звучали голос Америки, Радіо Свобода, BBC. І таким чином формувалося уявлення про якісь реальні речі.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Доброго ранку слухачам. Отже, Рада національної безпеки та оборони станом на вечір середи не володіла інформацією про те, де зараз перебуває конвой із так званою гуманітарною допомогою із Росії. Натомість в адміністрації президента в ніч на четвер вирішили провести термінову розмову із керівництвом США. Президент Петро Порошенко обговорив з віце-президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом ситуацію з постачанням гуманітарної допомоги в Україну під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Сторони домовилися надалі координувати зусилля для реагування на існуючі потенційні виклики і загрози, йдеться в повідомленні. Напередодні конвої з 280 білих КАМАЗів, нібито з вантажем гуманітарної допомоги постраждалим в Донецькій і Луганській областях, з Воронежа вирушив у напрямку Білгорода. І це, зрештою, остання новина з приводу руху маршруту. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що колону з російською гуманітарною допомогою не пропустять в Харківську область, на кордон з якою вона попередньо прямує. Сили антитерористичної операції звільнили місто Гірське Луганської області, повідомляє Національна гвардія. За її даними, прапори України встановили над місцевим будинком культури і тамтешньою адміністрацією. Зараз сили Нацгвардії навколо міста обладнують блокпости. Втрат серед особового складу немає. ООН оцінюють масштаби жертв внаслідок бойових дій в Україні. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун висловив занепокоєння про те, що кількість жертв стрімко зростає. За даними ООН, йдеться про 2086 убитих. Таким чином, щодня помирає в середньому 70 людей. Але інформація про жертви включає не лише дані про смерть українських бійців і мирних жителів, але й про російських бойовиків. Однак в ООН кажуть, що кількість жертв серед мирного населення може бути вищою через нестачу інформації. Інтронізація нового предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату відбудеться у Києво-Печерській лаврі в неділю 17 серпня. Російські джерела повідомляють, що тамтешній патріарх Московський всієї Русі Кирил на інтронізацію Онуфрія не поїде. Натомість відрядить голову відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополита Волоколамського Ілларіона. Прес-служба патріарха Московського каже, що Кирил схвалив кандидатуру Онуфрія на цю посаду. Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій у світському житті Березовський був обраний напередодні новим настоятелем Української православної церкви Московського патріархату. 5 липня помер його попередник митрополит Володимир. Перемир'я між Ізраїлем і палестинцями за посередництва Єгипту продовжили ще на 5 днів. Це вже третє таке перемир'я між Ізраїлем і представниками руху Хамас. Два попередні були 4 серпня і 10. Сили Цахал, армії оборони Ізраїлю, у відповідь на обстріли зі смуги Газу території Ізраїлю 17 липня проводять у палестинському анклаві сухопутну операцію. До цього впродовж 10 днів ізраїльтяни вели артилерійський обстріл Гази. Втрати палестинців оцінюються майже в 2000 людей. Ізраїльської сторони близько 70 осіб.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 6:32, і ми продовжимо ранкову свободу. Сербський прем'єр Олександр Вучич заявив, що будуть вжиті заходи проти громадян Сербії, які беруть участь в бойових діях в Україні. За даними Белградської преси, в сербському підрозділі в околицях Донецька є щонайменше 100 бійців. Докладніше в матеріалі Михайла Рамича.
Московське агентство новості у вівторок повідомило, що батальйон сербських добровольців неподалік Донецька знищив український танк та дві гармати. Цього ж дня відреагував прем'єр-міністр Олександр Вучич. Він заявив, що Сербія не бере участі у бойових діях на території України та що ті, хто там воює, завдають шкоди своїй країні. Він повідомив журналістам, що Служба безпеки стежить за діяльністю добровольців і нагадав, що член уряду Расим Ляїч запропонував врегулювати цю справу законом. Vučić utočnio.
Suštinski ćemo Ljajićevu ideju o tome da kažnjavamo lica.
В суті, погоджуюся із пропозицією Ляїча, що треба відповідно покарати осіб, які беруть участь у воєнних сутичках, а Сербія не бере участі у тих конфліктах. Можете очікувати, що ця справа буде завершена в парламенті Республіки Сербії упродовж наступного місяця.
Скупщини Республіки Сербії.
Перші сербські добровольці, як ми повідомляли, прибули до Криму на початку березня. Російським журналістам вони заявляли, що будуть воювати за відновлення, цитую, «великого російського царства». Кінець цитати. Згодом вони переїхали на Донбас. Сербська бульварна преса, близька до ультранаціоналістичних тіл, повідомляє, що добровольці воюють за приєднання так званої Новоросії до Російської Федерації. Підрозділ сербських добровольців назвали іменем Йована Шевича. Йдеться про колишнього австрійського офіцера, котрий в середині 18 століття перейшов до російської армії і став одним із засновників так званої Слав'яно-Сербії на території нинішньої Луганської області. Отож, російські і сербські шовіністи прагнуть довести, що вони продовжують давні традиції. Офіційний Белград не поділяє думок екстремістів. Голова уряду кілька разів заявляв, що Белград визнає територіальний інтегритет України, включаючи і Крим. А щодо добровольців, голова уряду каже:
«Я позиваю всі люди до севрату свою батьківщину.
Закликаю усіх чоловіків, щоб повернулися на батьківщину і дбали про свої сім'ї та про свою країну, замість того, аби воювати за кого-небудь, за хто знає чиї інтереси.
За біло чи інтереси.
Окремі газети стверджують, що так звані добровольці отримують щонайменше 2000 доларів на місяць, інші пишуть про утричі більшу суму. А військові експерти зазначають, що ватаги добровольців, так само як їхні співбійці росіяни свого часу на Балканах, воліють грабувати і бенкетувати, аніж воювати. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Тим часом бійці добровольчого батальйону «Донбас» намагаються довести, що є учасниками бойових дій на сході України. Вони отримали поранення, потрапивши в засідку груповання ДНР, хоча не виконували бойових завдань. Лише завдання з територіальної оборони облаштовували блокпости. Через майже півтора місячну невизначеність статусу їхнього батальйону і юридичну казуїстику довести, що вони є учасниками і постраждалими в АТО, буде досить складно, кажуть бійцям юристи. Однак чоловіки сповнені рішучості довести свій статус і домагатись його для інших учасників АТО, які опинились у схожій ситуації, розповідає Юлія Рацебайська.
До лав батальйону «Донбас» вони вступили на початку травня, коли він тільки формувався, розказують Олексій Корж та Дмитро Лойченко. Майже одразу бійців направили до неспокійної Донеччини облаштовувати блокпости. 23 травня вони разом з іншими товаришами потрапили в засідку ДНРівців під селищем Карлівка. Були поранені. На той момент, коли бійців доправили до лікарні у Дніпропетровську, їхній батальйон не мав ніякого статусу. Лише за місяць, коли поранені все ще були на лікуванні, «Донбас» склав присягу на вірність Україні. українському народові і офіційно став підпорядкованим Міністерству внутрішніх справ. Кілька добровольців Донбасу опинились у підвішеному стані, розказує Олексій Корж.
При окончательній виписці із лікарні ми стикнулися з проблемою. Як ми, бойці батальйону «Донбас», повинні були бути виписані в батальйон. Но є общее поняття – батальйони тероборони, либо часті воїнських підрозділень, либо часті підрозділень Нацгвардії. Соответственно, виписати нас должны были какую-то из частей. Но выписать нас не смогли, потому что на тот момент, когда бойцы батальона принимали присягу, мы находились на лечении.
Поранені донбасівці зазначають, що готові боротись за свій статус учасників АТО. Однак, як саме їм діяти, поки не знають. Ситуація у декого із бійців ускладнюється через лікарняні виписки, розказує боєць батальйону «Донбас» Дмитро Лойченко.
У нас все правильно оформлено. Но получались виписки, коли у чоловіка з осколочними раненнями в діагнозі була написана, ну, причина ранення, там, неосторожне обращення з піротехнікою.
За словами правозахисників, довести участь в АТО в умовах, яких опинились добровольці, буде непросто. Юрист Юлія Пашковська каже, питання треба вирішувати на найвищому рівні.
Ті зміни, які були внесені в закон про статус ветеранів війни, вони не стосуються добровольців. Нету перечня нормативних актів, які регулювали б підзаконних на основании, например, тех же изменений в закон. Нету перечня документов, которые ребята должны собирать, дабы получить статус участника боевых действий и инвалидность. То есть нормативная база недоработанная.
У Центрі допомоги військовим та пораненим, який діє у Дніпропетровську, визнають, що законодавство, яке б регламентувало статус добровольців, зараз не існує. Однак на запит Радіо Свобода там сказали – добровольців обов'язково легітимізують. Між тим, бійці добровольчих батальйонів із невизначеним статусом гуртуються у громадське об'єднання, аби разом захищати свої права. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Володимир Путін в анексованому Криму. Разом з ним на півострів прибули 140 депутатів Державної Думи та членів Ради Федерації, а також уряд Росії на чолі з прем'єром Дмитром Медведєвим. Сьогодні Путін звернеться до них із офіційною промовою, а потім проведе робочі зустрічі, відвідає промислові підприємства півострова та зустрінеться з місцевою інтелігенцією. Що ж насправді має довести безпрецедентна за розмахом виїзна нарада російського політичного бомонду на чолі з Путіним? Про що президент Росії казатиме в своїй промові? Відповіді дізнавався наш кореспондент у Криму Мустафа Чауш.
Ще із ночі 13 серпня у Севастополі був обмежений рух автотранспорту та маломірних судів у морських бухтах міста. Літак президента Росії сів на військовому аеродромі Бельбек. За інформацією прес-служби Кремля, Володимир Путін прибув із дводенним візитом до Криму, де проведе зустріч із членами Ради безпеки фракцій політичних партій у Державній Думі. За неофіційними даними, до цього президент Росії відвідає кілька промислових підприємств Севастополя, завітає до однієї лікарні та місцевого порту. Є у розкладі дня і зустріч з кримськими діячами культури. У Міністерстві іноземних справ України візит президента Путіна та депутатів Державної Думи, членів уряду Росії до анексованого Криму вже назвали неприпустимим. Зустріч Путіна з прем'єром Дмитром Медведєвим і депутатами Держдуми відбудеться у санаторії Збербанку Росії «Мрія» під Ялтою. Промова глави держави буде насиченою, пообіцяв прес-секретар президента Росії Дмитро Песков. На думку директора інформаційного центру Європейського Союзу Донецького національного університету Ігора Тодорова, виходячи з контексту реалізації певного геополітичного плану, зокрема приєднання Кримського півострова у результаті окупації подальших дій, пов'язаних з експансією на сході України, принципово нового від промови Путіна чекати не слід.
Це загострення, яке триває давно, зараз вся історія з так званим гуманітарним конвоєм, можливі дії з боку і України, і з боку наших союзників західних, то можливо, щоб відповісти публічно на такі дії саме з Криму. Тобто певний символ теж.
З огляду на те, що після швидкої та легкої анексії Криму ейфорія населення, яке щодня стикається з проблемами соціального та економічного характеру, помітно вщухла. Слід чекати звернення до мешканців півострова у промові Путіна.
Головне міфологічно-геополітичний меседж, що Крим нарешті повернувся, ми маємо певні здобутки, а буде ще краще.
Вважає експерт. Разом із тим чекають на непублічну критику так званого прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова, який нещодавно зізнався на камери, що приєднання Криму до Росії – це виключно політична воля Володимира Путіна, і таким чином звів на нівець усі намагання представити так званий референдум реальним волевиявленням кримчан. У вересні цього року у Криму проведуть перші вибори за російським сценарієм. Уже кілька днів у Криму працюють політичні фракції Держдуми у повному складі. Ця тема також очікується серед головних тем візиту. Разом з тим, риторика Путіна має прояснити і його позицію для Заходу щодо подальшого розвитку подій в Україні. Вважає доктор політичних наук Олександр Стариш. На думку народного депутата України Мустафи Джемільова, якому російська влада заборонила в'їзд до Криму, останні дії Путіна і, зокрема, показовий візит з усією свитою насправді свідчать про його розгубленість.
Для нас найголовніше, щоб він забрав своїх розбійників з нашої землі, будь то Луганськ, будь то Крим. Наші очікування такі. Вони поводяться дуже нерозумно, не погоджуючись з думкою усього світу, та наполягають лише на своєму. Але насправді, якщо ретельно вдивитися в дії російської влади, вони здаються розгубленими.
За думкою глядачів, Путін опинився перед складною дилемою – неготовність до прямої військової інтервенції до України та небажання терпіти поразку. Візит до Криму стане показовим, чи виклик усьому світу та світова ізоляція, чи перші кроки до розрядження напруги.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам розповісти, як ви сприймаєте візит Путіна до Криму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Добрий ранок, я Вадим, Луганщина, Біловодський район. Я вважаю, що Путін приїхав до Криму, щоб підлікувати своє здоров'я. У нього зі здоров'ям не гаразд, особливо з головою. Я вважаю, що його добре вилікують.
Дякую, Вадим. Ми напередодні поцікавилися у киян, як вони ставляться до візиту Путіна до Криму.
Він, як голова країни, має право і в Нью-Йорк поїхати, і в Австралію, куди йому потрібно.
Безумовно, негативне ставлення.
Ну, приїжджають. Слахаємо в руті. Ні, Путіну там не місце, Крим наш.
Безумовно, не місце.
Про Путіна взагалі не хочу говорити. Про цього ката українського народу.
У мене особисто немає ніякого ставлення до цього візиту.
Та хай йому грець, що йому? Хай їде. Що хоче, то й робить.
Якщо розглядати, що Путін їде до Севастополя як до частини Російської Федерації, то до цього я ставлюся негативно.
Однозначно він агресор, і ми його не повинні приймати.
Ніякого ставлення немає. Чого він, ну, як приїжджає? Путіна місце, там, де він казав, ну, туди, куди поїхати.
Я сприймаю це як, ну, факт, ну, їде. Ну, хай їде.
Дуже, дуже важко все це сприймати, тому що це ніби як бахвальство. Приїхати і показати, що це моє. Дуже не хочеться, щоб він приїжджав ні у Крим, ні в Україну.
Скажімо, звичайна авантюра, відомого авантюриста.
Севастопольне місце для Путіна, це по-перше. Він вважає, що там він хазяїн. Ми вважаємо інакше.
Ну, Крим він забрав, будь ласка, то його територія. Нехай їде.
У нас є ще один слухач. Доброго ранку, представтеся.
Доброго ранку, шановна Україна і ведучий Микола Житомира.
Слухаємо.
Ну, я вважаю, що це демонстрація агресора Путіна світу, Україні, що Крим його вотчина, от, і він може що хоче робити. Ну, щось кримчанам треба сказати, щоб не росло невдоволення, адже знаємо, як там зараз їм живеться. Ну, це
Микола, а чому прибули 140 депутатів і уряд Росії разом з Путіним?
Ну, щоб утвердити більше позицію Росії у Криму, щоб показати, що все-таки Крим – це їхня земля. От, і тут тільки утвердження позиції Росії.
Дякуємо за ваш дзвінок, за вашу думку. А тепер давайте дізнаємося, як сприймають візит Путіна до Криму відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. Оксана Пушкаш, зокрема, вважає, що мітить територію, яку вважає своєю. Ірина Каплуновська пише «Дражниця». Ірина Мелік'ян скаже «Клоунада», а Володимир Сибірний вважає це неподобством. Володимир Бабинов сприймає візит Путіна до Криму як Гітлера в Судети. В'ячеслав Кадацький – як останнє слово перед вироком Гаазького трибуналу. Валерій Войтенко додає «Вдале місце військова база Крим для наступу на Україну». Антон Івкусто пише, я це бачу так, російські війська на кордоні з Україною, тилове забезпечення російської армії на кордоні, гуманітарний конвой. Наївно думати, що Росія доставила для Донбаса і останнє командний пункт Криму. Тетяна Чехачева вважає, щось задумав. Чи це не пов'язано з гуманітарним конвоєм і його сюрпризами в банках а-ля згущене молоко? Цікавиться. Ігор Пещак припускає, може я скажу маячню, але раптом це відволікаючий момент.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 47 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Російська пропаганда залякує людей і примушує ненавидіти українців. Однак спеціально створені ментальні віруси, як кажуть експерти, вражають не усіх. Що дозволяє, зокрема, львів'янам зберігати імунітет проти психологічної агресії кремлівських засобів інформації, дізнавалася Галина Терещук.
Вова, Путін, хватить грати!
Кумедний кліп став відповіддю львів'ян на брехливу російську пропаганду про міста Лева і його мешканців-бандерівців. Активісти попросили Путіна не брехати, а на власні очі подивитися на столицю екстремістів і радикалів.
Володимир Володимирович, невже ти віриш в цю сказку?
Російських казок про Львів не бракувало ніколи. За Австро-Угорщини російська пропаганда ошукала частину галичан. Ті почали симпатизувати Москві, втім, коли російські війська увійшли до Львова у 1914-му, почалися репресії. Насамперед переслідувалися УГКЦ. Митрополита Андрея Шептицького ув'язнили, а галичани отримали імунітет до російської пропаганди.
Можна зацитувати слова львівського історика Францішка Явольського, який казав, що якщо б львівський лев з високого замку, львівський брук і львівські кам'яниці одержали можливість розмовляти на правдивій львівській гварі, львівським слевингом, львівською мовою, вони б сказали, і швась ніч, це я робітую, що це все означає. Тому імунітет у львів'ян з народження. Вони прекрасно розуміли багато мов, багато культур, і оця геополітичність Львова, декому з політиків не подобалось, називали це своїм локальним патріотизмом. Але львів'яни завжди цим славились. Нехай локальним, але патріотизмом.
У Львові є багато місць, де можна було отримати щеплення від радянської пропаганди. Чого вартує Республіка Святого Саду, культова львівська тусівка, пов'язана з рухом хіппі. У 60-х тут збиралося молодіжне неформальне об'єднання, яке боролося з радянською ідеологією.
Скільки себе пам'ятаю, з трирічного віку у нас в хаті завжди звучали голос Америки, Радіо «Свобода», BBC. І таким чином формувалося уявлення про якісь реальні речі, а не про якусь нав'язану фальшиву пропаганду. Давні вкорінені звичаї – це панування церкви, релігії, моральних принципів.
Сучасна російська пропаганда хитріша і часто ховається під масками українського патріотизму. До неї у львів'ян ще надто слабкий імунітет, вважає аналітик Олександр Антонюк. За його словами, в сучасній російській пропаганді закладені маніпуляційні технології, які складно одразу виявити.
Фішкою сьогоднішньої пропаганди російської є те, що залучені навіть у Львові дуже багато відомих, розкручених і авторитетних осіб, які в своїй риториці говорять дуже багато правильних ніби повідомлень, а маніпулюють вже з висновками.
Однак дух європейського міста є найкращим засобом протидії російській брехні, вважають самі містяни. Галина Терещук, Радіо «Свобода».
Про те, чому офіційному Кремлю вдалося обманути щонайменше половину росіян і примусити їх ненавидіти українців, слухайте сьогодні з 20.33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org. Гостею програми «Ми разом» буде професор Римського університету Оксана Пахльовська.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
У засобах масової інформації та в соціальних мережах, як в Україні, так і за кордоном, Кремль майстерно використовує інтернет-саботажників, так званих тролів, для просування своєї політики. У яких цілях використовуються тролі і чи варто до них ставитися серйозно, знає Анна Шиманська.
В червневій статті політичного оглядача інтернет-порталу BuzzFeed Макса Седона мовиться про те, що Кремль виплачує англомовним росіянам мільйони доларів за популяризацію політики президента Володимира Путіна в американських ЗМІ. Популярний російський блогер і програміст Антон Носик, якого часто називають батьком російського інтернету, вважає, що в своїй пропагандистській війні з Україною Кремль повертається до випробуваних часом методів.
Коментарі служили інструментом війни, у тому числі і добре профінансованої війни Кремля проти російської опозиції ще 5 років тому. Абсолютно очевидно, що грошей зараз витрачається на цю роботу стільки, скільки не витрачалося ніколи у минулому. Ні проти Олексія Навального, ні проти Еха Москви, Комерсанта, Газети.ру тощо.
Однак далеко не всі вражені діями тролів. Аналітик Кевін Ротрок, який вивчає російський інтернет для інтернет-спільноти Global Voices, вважає, що потоку прокремлівських тролів не вдасться вплинути на політичні погляди американців, на яких справили не найвигідніше враження скандали, пов'язані з усиновленням, правами ЛГБТ-спільноти та конфлікт з Україною.
Багато що у кремлівській політиці полягає в сигналах і попередженнях. Мотивом діяльності людей, керуючих тролями, може бути просте попередження. Ми тут чимось займаємося, ми намагаємося впливати на перспективу західних ЗМІ. Однак на Заході і, безумовно, у США громадська думка про Росію є не найкращою. Враховуючи те, як працюють репортери, як складається громадська думка, я не думаю, що це можна змінити за 12 або навіть за 120 мільйонів доларів.
Однак фахівець з російської політики і правозахисниця Кетрін Фіцпатрік вважає, що ці тролі все ж таки більш-менш успішні.
Якщо ви почитаєте коментарі, залишені на сайтах Washington Post або New Republic під статтями, які критикують Росію, вам може здатися, що 200 з них написані 12-річними підлітками, а тому ви не будете на них відповідати. Мета подібної тактики – зупинити демократичні дебати, і це працює.
На думку Фіцпатрік, Москва використовує нечіткі закони по користуванню інтернетом, які спонукають користувачів до самоцензури. Тим часом грубі вирази тролів перешкоджають веденню культурно обізнаної полеміки.
Це була кореспондентка Радіо Свобода Анна Шаманська. А зараз у ранковій свободі новини від Ірини Гнатишин. Знову тобі слово, Іро.
Дякую, Наталю, і мої вітання всім, хто приєднався до ранкової свободи. Останні інформаційні повідомлення такі. Близько сотні фур з так званою російською гуманітарною допомогою знайшлися, бо з вечора середи навіть в українському РНБО не могли достеменно відповісти, в якій точці маршруту знаходиться колона. Колона цієї ночі зупинилася на закритій території військового аеродрому Балтимору в Воронежі. Але мова йде, зауважую, про 100 фур, де решта понад 150, наразі не повідомляють. Поза тим, президент України Петро Порошенко цієї ночі обговорив з віце-президентом США Джозефом Байденом ситуацію з постачанням гуманітарної допомоги в Україну під егідою Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляють в прес-службі глави держави. Сторони домовилися і надалі координувати зусилля для реагування на існуючі потенційні виклики та загрози, йдеться в повідомленні. Отже, напередодні конвой із 280 білих КАМАЗів Росії, нібито з вантажем гуманітарної допомоги, рухався в сторону Донбасу. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що колону з російською гуманітарною допомогою не пропустять в Харківській області, на кордон, з якою вона прямує. Верховна Рада сьогодні спробує повернутися до розгляду законопроєктів про зміни виборчого законодавства, зокрема щодо пропорційної системи голосування за відкритими списками. Крім того, очікується спроба проголосувати за так званий закон про люстрацію, чого під стінами парламенту на пікеті вимагатимуть активісти. Також у другому читанні, ймовірно, візьметься парламент і за законопроєкт про санкції щодо Росії. У вівторок, 12 серпня, на підтримку цього розробленого урядом законопроєкту висловилося понад 200 депутатів. Він передбачає 29 заходів невідкладного і ефективного реагування на наявні потенційні загрози національним інтересам і безпеці України. Про події в парламенті детальніше впродовж дня, а засідання стартує традиційно о 10-й годині. Патріарх Московський всієї Русі Кирил не приїде на інтронізацію нового настоятеля Української православної церкви Онуфрія. Про це повідомляють російські джерела. Відрядить він голову відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Полокаламського Ілларіона. Відбудеться інтронізація 17 серпня в Києво-Печерській лаврі. Канадська фармацевтична компанія Текміра обговорює з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я урядовими установами можливість застосування своєї вакцини від лихоманки Ебола в країнах Західної Африки. Раніше управління з нагляду за якістю продуктів харчування і лікарських засобів уряду США дозволило часткові клінічні випробування препарату Текміра для лікування лихоманки Ебола. Тим часом Ебола забрала вже більше тисячі життів. Ну і на сам кінець, сьогодні в Україні вплив південних повітряних потоків посилиться і спека знову позначиться вищою на кілька градусів температурою. 30-35 в середньому, подекуди на сході до 39.
Таким інформаційний ранок четверга, 14 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам мирного неба, гарних новин і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо.